Deschideți ediția din acest an a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara cu o conferință intitulată Țara în care locuim. Ce mai înseamnă astăzi conceptul de țară, domnule Patapievici?
Păi, ca întotdeauna, multe lucruri. Primul lucru, cel mai de bază, cred, este faptul că nu există în lumea de astăzi o națiune fără un teritoriu. Teritorialitatea este ceea ce definește ființa primă a statului. Da, nu ăsta e sensul în care, cred, la festivalul de literatură se vorbește despre patrie, despre țară, ci în maniera postmodernă în care absolut toate lucrurile au fost deconstruite până când n-a mai rămas nimic din ele, în cele din urmă oamenii remarcă că nu mai au nimic în jur și încearcă să reconstruiască, și accentul cade pe reconstrucție, noțiunile pe care le-au pierdut deconstruindu-le până când n-a mai rămas nimic din ele. Deci bănuiesc că lumea, tinerii scriitori, se întreabă noțiunea de țară ce mai poate acoperi. Și răspunsul meu la noțiunea de țară este că primul lucru, eu fiind un modern și nu un postmodern, este că țara continuă să fie țara în mod tare, respectiv statul națiune definit printr-o teritorialitate și o națiune care nu mai e acoperită prin noțiunea de popor, cum era în secolul al XIX-lea, probabil, ci prin altceva, un tip de societate care este integrată și unificată după coordonate mai subtile și mai greu de prins. Asta este o parte din răspuns. Adică am să afirm împotriva a ceea ce lumea probabil va aștepta să audă, că noțiunea de țară își păstrează conținutul și forța în continuare, nu neschimbate, pentru că sunt schimbate, dar își păstrează categoric forța și importanța. Al doilea lucru este că pentru un scriitor noțiunea de țară este strâns legată de noțiunea de limbă. Iar când spun limbă, nu mă refer la limbile pe care un scriitor le stăpânește pentru a îi citi pe alți scriitori sau pentru a pătrunde într-o altă cultură, ci este limba în care visezi, este limba în care iubești și, finalmente, este limba în care mori. Sigur că noi încă n-am făcut experiența morții, dar tuturor oamenilor care au o anumită vârstă, li s-a întâmplat să le moară cineva care este ca smulgerea unei părți din corpul lor. Că e vorba de un părinte sau de un om pe care l-au iubit cu asupra de măsură. Moartea este ceva pe care, înainte să-l experimentăm asupra noastră, lucru despre care nu vom mai da mărturie, îl experimentăm în moartea celor pe care îi iubim. Deci noi știm ce e moartea. Și ce vreau să spun până la urmă este că patria scriitorului este patria în care limba lui are un corp în societatea care îi aparține, poporul, comunitatea, biserica, și pe de altă parte experiența foarte intimă legată de limba în care știi ce este moartea, știi ce este iubirea și care este limba în care visezi, limba în care te definești nu numai prin ceea ce ești, ci și prin ceea ce scapă ființei despre care crezi că ești ceea ce ești.
Și pentru că vorbim despre patrie și despre limbă, îl citez acum pe Emil Cioran: nu locuim într-o țară, locuim într-o limbă, iar patria asta înseamnă și nimic altceva.
Aici cred că erau ecourile din lectura din Heidegger. El spune că noi când ne plimbăm printr-o pădure, de fapt ne plimbăm prin cuvântul pădure. Și ăsta este un lucru care, dincolo de numele pe care le putem invoca, pe care îl știm foarte bine. Noi, de fapt, nu comunicăm cu lumea direct. Noi comunicăm prin intermediul limbii pe care o vorbim. Este limba ultima a sensibilității noastre. Dacă ne-am reprezenta oamenii în mod judicios, nu ar fi cum vă văd pe dumneavoastră, că sunteți limitate de hainele în care sunteți îmbrăcate și nu știu ce. Nu, e un halou care seamănă cu halou îngerilor și care este persoana lingvistică de contact a dumneavoastră cu lumea. Și așa suntem toți. Suntem niște oameni care suntem înconjurați de o aură care e lingvistică, este în același timp și făcută din sensibilitatea fiecăruia și prin această aură ne atingem, nu direct de oameni, de aura celorlalți oameni. Și atunci când iubim, probabil, sau când suferim foarte tare, aurele astea se întrepătrund, cred.
Cioran, revind la Cioran, și-a schimbat și patria în care locuia și limba în care locuia, dar se spune că la sfârșit, în preajma morții, se întorsese la limba română.
Probabil că așa este. Anecdotic este că atunci când Gabriel Liceanu, în vara lui 90, cred, i-a luat un interviu care a fost și filmat și a rămas o mare mărturie despre ultimul Cioran, el era deja bolnav, dar încă nu devastator, Gabriel Liceanu l-a întrebat, e puțin bizar, noi totuși suntem români și vorbim în franceză? Și atunci Cioran i-a spus, preferați să vorbim în germană? Și el a zis, nu, n-aș îndrăzni, dar e totuși ciudat. Dar așa au vorbit, până când, plănuind demisiunea, se plimbau prin Jardin de Luxembourg și la un moment dat ceva l-a făcut pe Cioran să exclame, așa cum era el repezit, și să tragă o înjurătură. Și înjurătura a fost în românește. Deci nu numai limba, fondul limbii materne, limbii care e patria noastră, este și, în mod paradoxal și complet lipsit de vulgaritate, este și înjurătura. Marele rege prusac, Friedrich al II-lea, Friedrich cel Mare, el folosea pentru a vorbi cu oamenii din jurul lui, cu familiarii, ca și cu ministrii lui, franceza. Gândiți-vă, totuși era regele Prusiei. El nu considera că este o lipsă de patriotism să vorbească în limba singura pe care o considera o limbă perfectă din punctul de vedere al civilizației, franceza. Iar germana o folosea pentru a vorbi cu servitorii și pentru a înjura.
Ați amintit de patriotism. Ce înseamnă, cum ați definit dumneavoastră patriotismul, dumneavoastră căruia i s-a lipit de multe ori eticheta că sunteți antipatriot?
Da, da, antiromân. Dacă aș fi trăit în altă cultură, în cultura franceză, de exemplu, sau engleză, nu spun germană, pentru că acolo patriotismul are conotații care țin de trecutul totalitar al Germaniei, dar într-o țară relaxată, sigură pe ea, cum este Franța sau cum este Anglia, răspunsul meu ar fi fost diferit. Dar aici există o tradiție a patriotismului pur verbal. Vezi oameni care se cred patrioți pentru că verbalizează locurile comune, a ceea ce te atestează ca fiind patriot. Trebuie să juri pe voievozii noștri, trebuie să juri pe marea noastră istorie, trebuie să juri pe Eminescu și, în general, pe toți cei care au murit, care au fost dovediți că sunt mari valori și care nu mai pot fi de față pentru a te trage pe tine, patriot rebarbativ, la răspundere în privința felului în care îi folosești. Brâncuș a fost batjocorit de țara asta, îmi spun țara asta greșesc, de statul român, cum nu putea fi batjocorit mai mult un mare creator român? După ce a murit, a început opera de adjudecare frauduloasă a posterității lui. Astăzi trebuie neapărat să juri pe coloana infinită. Cine a vrut să o dărâme cu un buldozer și n-a reușit pentru că era prea bine făcută? Păi, statul român. Acum, statul român comunist, da, statul român totuși, asta a făcut. Prin urmare, polemizez cu acea formă de patriotism care crede că a fi patriot înseamnă a verbaliza locurile comune ale patriotismului. Nu, ăsta este naționalismul, dacă vreți, adică un fel de invocare lipsită de responsabilitate a, repet, locurilor comune ale patriotismului. Pentru mine, patriot român este acela care, iubindu-și țara, și când spun asta, nu spun că este vreun merit. Nu e un merit în a-ți iubi familia. Este un nemerit și o problemă în a nu-ți o iubi. Dar asta vine de la sine. Cum adică să nu-ți iubești mama, tata? Este aberant. La fel, ne naștem într-o țară și într-o limbă ca într-o familie. Și iubirea față de ele decurge din asentimentul la ceea ce suntem. Dar trebuie să mai faci ceva ca să fii patriot. Să faci ceva pozitiv pentru țara aceasta, iar asta pornește de la lucrurile cele mai simple. Să nu arunci hârtiile pe jos pe stradă înseamnă a fi patriot. A-ți respecta semenii, nu așa cum fac șoferii din București, care când se face verde, ei imediat claxonează sau îți taie calea și sunt de o brutalitate extremă. A-ți brutaliza semenul nu e o formă de patriotism. Nu merge să fii patriot la cârciumă, jurând pe Brâncuș și pe Eminescu și să-ți brutalizezi semenii imediat ce ai ieșit de acolo. Noțiunea mea de patriotism se identifică cu noțiunea de pozitivitate, a face ceva pozitiv, cât de mic. pentru comunitatea care îi aparții, iar asta este societatea românească, și pentru țară, când este vorba de interesul ei. Dacă vă referiți la mine, eu cred că am fost patriot cât timp am condus Institutul Cultural Român. Pentru că am făcut un bine, altfel spus, am ajutat la cunoașterea culturii române peste hotare. Prin urmare, cred că am fost atunci, împreună cu echipa, nu mă singularizez, împreună cu echipa mea, noi am făcut dovadă că suntem patrioți români atunci.
Tocmai din acea perioadă la care faceți referire, vi s-au atras cele mai multe acuze și cele mai multe etichete jignitoare.
Ce să spun, n-am nimic de comentat.
Această temă a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, Țară, țară de adopție, este aleasă și în contextul centenarului. Dumneavoastră, cum vă raportați la această Românie de 100 de ani, domnule Patapievici?
Cu sentimente amestecate, pentru că pentru noi România Mare este o rană, este ceea ce n-am putut să păstrăm. Atunci când vorbim de România Mare, primul lucru pe care îl constatăm este că noi vorbim de România Mare la trecut. Noi am pierdut în vara lui 1940 regiuni românești pe care am avut norocul să le câștigăm după primul război mondial, într-un fel care, cum să spun, a fost momentul cel mai fericit din istoria noastră, pe care Pepe Carp, cu geniul lui Casant, l-a exprimat: România are atâta noroc încât n-are nevoie de oameni politici. Cine ar fi putut crede vreodată că noi vom putea obține teritorii și la est și la vest, lucru care depindea numai de prăbușirea simultană a celor două imperii, cel de la răsărit țarist și cel de la apus austro-ungar. Era ceva de o improbabilitate totală. Deci, într-adevăr, România atunci a avut atâta noroc încât politica sau așa n-a mai contat. Dar după aceea, când a ținut de noi să păstrăm ceea ce am primit printr-un dar extraordinar, nu ne-am comportat bine. Deci pentru mine România Mare este anul 1940, nu este anul 1918, care a fost un dar de la Dumnezeu. Este anul 1940 când noi am arătat că nu știm să păstrăm ceea ce ni s-a dăruit. Pentru că noi am cedat Bucovina și Basarabia plus Ținutul Herței fără să ne apărăm. Am evacuat acele provincii, răsându-i pe românii de acolo, expuși, administrația pe care am avut-o și așa mai departe, fără să tragem niciun foc de armă. Asta este incalificabil. Noi, în 1940, trebuia să luptăm. Nu cedezi niciun centimetru de pământ fără să te lupți. Chiar când știi că vei pierde. Este morala elementară. Amintiți-vă cum era când eram copii. Când ești copil, sunt multe situațiile în care ți se contestă ceva în stradă cu ceilalți copii. Și uneori sunt copii care sunt mai puternici decât tine, care contestă ceva. Îți pierzi totalmente numele și credibilitatea de copil dacă nu te caftești. Știi că vei lua bătaie, dar dai și tu. Și în felul ăsta ți-ai salvat fața. Și te mai poți duce în continuare alături de camarazii tăi.
Ați trecut prin situații de acestea?
Cum să nu? Numeroase. Sigur că da. Când are valoare morală bătaia? Atunci când te lupți cu unul care e mai puternic decât tine. Și știi că vei lua bătaie. Dar nu se poate altfel, pentru că morala constă tocmai în asta, a apăra ceva în condițiile în care nu știi că vei câștiga. Noi în 40 trebuia să ne luptăm. După aceea a venit, după 26 iunie, ultimatumul sovietic, care este o nerușinare pe care nu trebuie să o uităm niciodată, acest act de agresiune nerușinată a statului sovietic. După aceea noi am cedat, ne-am abandonat totul, administrație, oameni, armata s-a retras în degringoladă, ceva, o rușine totală. Ce putea să urmeze decât 30 august, dictatul de la Viena, când ni s-a luat fâșia de nord din Transilvania. Și după aceea am pierdut și cadrilaterul în septembrie. Deci România Mare înseamnă nu darul de la Dumnezeu pe care l-am primit, ci felul în care n-am știut să-l păstrăm.
Iar acum știm să păstrăm România de azi?
Părerea mea este că ce se întâmplă cu clasa politică, spectacolul României după 89 este așa. Este un popor, o națiune care a scăpat de cizma care stătea pe gura ei și o împiedica și să vorbească și să respire. Și treptat a început să apară o clasă politică. Mare parte din ea este vorba de o reciclare a cadrelor de partid, a cadrelor de securitate, nu știu ce. Dar ce vedem? de la nefasta înființarea USL-ului în 2011 cu acea sinistră vara lui 2012 când au făcut lovitura de forță împotriva instituțiilor statului român, ce vedem este o afundare a societății românești într-o captivitate față de clasa politică care este uluitoare, este pur și simplu uluitoare. Deci ce văd este o societate care se dezvoltă în ciuda clasei politice. Pentru că progresele societății românești sunt remarcabile din 90 încoace, totul s-a schimbat în bine, totul. Dar noi suntem ca o comunitate care e călărită de o clasă politică, de o ineptitudine și de o ticăloșie fără măsură conceptibilă. Ce pot spune este că România s-a dezvoltat în ciuda clasei ei politice, care a făcut totul ca să împiedice, zădărnicească sau să contrazică această evoluție. De unde vine evoluția asta? E din două direcții. Am revenit la un sistem economic natural, care e bazat pe natura omului și ăsta e capitalismul, și doi, contactele cu lumea civilizată din apus, care înseamnă pentru noi integrarea în NATO și integrarea în Uniunea Europeană. În rest, ce face clasa politică este o rușine și o disgrație. Deci la centenar, dacă este să vă spun, mă gândesc în primul rând la anul 1940 și o fac nu din masochism, ci pentru că oamenii trebuie să înțeleagă din istoria lor ce anume i-a dezonorat și cum anume pot trăi demn și decent. Încă ceva care trebuie amintit în anul centenarului. Știți ce, doamna Mateescu? Începutul epocii în care statul român s-a instalat în persecutarea sistematică a unora dintre cetățenii lui. Am făcut-o pe etape. La început, statul român a decis că unii dintre cetățenii români, dintre care unii onoraseră câmpul de luptă în primul război mondial, nu sunt în regulă. Ăștia sunt ăia de origine evreiască. Și atunci în 38 au apărut legile rasiale, iar din 40, când s-a înființat în septembrie statul național legionar, a început o politică de stat, de persecuție și chiar de crimă împotriva lor. Asta este prima dezonoare a statului român față de cetățenii lui, când a început să-i persecute și după aceea să-i omoare. În condiții de război, noi nu trebuie să uităm în anul centenarului deloc ce am făcut la Odessa. Este un lucru care ne-a dezonorat, iar această dezonorare nu trebuie să uităm, pentru că ea niciodată să nu se mai repete. Și după aceea, în 48, după alungarea regelui, statul român, printr-o legalitate pe care și-a creat-o cu o constituție și cu niște legi totalitare, s-a instalat în a doua mare persecuție a cetățenilor români, care a rezultat în distrugerea elitei politice și administrative interbelice, persecuția intelectualilor, a țăranilor înstăriți și, în general, a oricui era considerat de către regimul comunist că nu este în regulă. În anul centenarului nu trebuie să uităm că statul român a intrat pe mâna unor oameni care l-a folosit pe el, pe stat, ca să persecute cetățenii români. La început din motive etnice, după aceea din motive de clasă. Asta nu trebuie să uităm. De ce? Ca să nu se mai repete niciodată.